den. Posloucháte podcast Politického institutu Topas. Dnes se ptá analytik institutu Jaroslav Poláček.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího dílu podcastu Politického institutu Topas. Dneska je mým hostem pan europoslanec Ivan Štefanec, který je zároveň nejenom vedoucím slovenské delegace při Evropské lidové straně, ale také prezidentem SME Europe, což je organizace, která podporuje malé a střední podniky. Pane europoslanče, dobrý den. Děkuji, že jste si udělal čas na nás a na naše posluchače.
Dobrý den, děkujem velmi pěkně za milé pozvání. Vážím si to.
Dovolím si hned na začátku jednu osobní poznámku. Chtěl jsem vám poděkovat za to gesto, které Slovenská republika udělala v posledních dnech vůči České republice v souvislosti se zahraničně politickou a bezpečnostní situací. Je to něco, co já osobně i řada mých známých vnímá velmi silně a velmi si toho vážíme. Děkuji.
Ďakujem vám za tie slova, mám z toho úprimnú radosť. Hovoril som to aj teraz práve v pléne, lebo tá debata bola presne na tú tému a mám radosť aj z toho, že slovenská a česká delegácia IPP ako dve jediné delegácie vôbec v celej Európskej únii tak spolupracujú úzko, že my sedíme pred každým plenárnym zasadnutím a skvele spolupracujeme. Mám z toho radosť, je to taký pre mňa návrat k Československu, v ktorom som sa narodil a teraz sme sa spolu stretli v únii.
Jo, je to čím dál tím bližší, bych řekl, to rozdělení, které nás potklo v 90. letech. Pane europoslanče, já využiju toho, že vy jste prezidentem SME, takže ta první otázka se úplně nabízí. Naším tématem bude zelená dohoda a priority Evropské unie v této oblasti a dopady na střední třídu. Vy určitě máte zkušenosti s komunikací s živnostníky, s majiteli malých a středních firem. Jakými slovy jim vysvětlujete, že Green Deal, že zelená dohoda je pro ně důležitá?
Vysvětlím to tak, jako vlastně všetkým občanům a najviac občanů jsou právě tí malí podnikatelia. Tí tvoria najviac pracovných miest, dokonce za posledných 5 rokov ich vytvorili v Unii 80%. To nesmíme zabúdať a vysvětlujem jim to právě z toho důvodu, že je to o nich, že zo zelenej dohody môžu čerpať nové nápady a majú hlavne nové príležitosti pre rast, lebo proste je realitou, že sme si dali ambiciózne ciele, pre niekoho možno až príliš ambiciózne, ale je dôležité, aby tieto ciele boli rozmenené na drobné, aby sme ich dokázali realizovať. A bez živnostníkov, malých podnikateľov ich nedokážeme realizovať. Čiže vysvetľujem im to spolu s odpovednosťou za budúcnosť, že keď chcú žiť v zdravšom prostredí, chcú, aby ich deti žili v zdravšej Európe, aby sme im niečo hodnotné zanechali, tak musíme trošku aj obety pre to urobiť a správať sa ináč, správať sa úľadúplnejšie ku životnému prostrediu. Mám pocit, že to celkom rezonuje a že väčšina ľudí to chápe.
Spoluautor té publikace, do které jste také přispěl, pan profesor Bedřich Moldán, mi v takovém rozhovoru před týdnem říkal celkem nekompromisně, jasně a srozumitelně, že si myslí, že ale náklady na tuhle ekologickou transformaci ponese střední třída. Je to tak? Dopadne to nejvíce nákladově na střední třídu?
Třeba povedať otvoreně, že ta hrozba tu je. My ještě nepoznáme všetky ty dôsledky, ale stredná trieda tvorí početně najväčšiu vrstvu, takže ta hrozba tu je. Ale je aj našou povinnosťou, aby práve tie dopady neboli negatívne, aby sme ich minimalizovali. Je našou povinnosťou rozložiť to bremeno na celú spoločnosť a neotvárať tie nožnice, ktoré bohužiaľ v posledných rokoch sa otvárajú, rozdielu medzi najbohatšími a najchudobnejšími. To je bohužiaľ realita a je veľmi mi záleží na tom, aby práve tá zelená dohoda ešte viac neotvorila tie nožnice a ten dopad nebol na strednej triede. No a ako to robiť? No tak predovšetkým nechceme nové dane, nechceme zvyšovanie daní a nové dane nejaké environmentálne. Tak ako to chce lavica, tak ako to chcú niektorí extrémisti, ktorí teraz sú hlasnejší a ich počuť. Preto považujem za dôležité, aby sme si aj my osvojili zelenú agendu a kresťansko-demokratické a stredopravé strany, aby sme o nej hovorili, čo to znamená, aby sme získali pre ne pre túto agendu väčšinu ľudí, pretože je to proste, je to nevyhnutné. Je to spôsob fungovania ekonomiky. My sa nemôžeme teraz po kríze vrátiť do stavu business as usual, do toho stavu, ako bol pred krízou. My musíme transformovať ekonomiku na trošku inú úroveň a práve digitalizácia, zelená dohoda sú tými spôsobmi, ako pomôcť transformovať tú ekonomiku. Ja som si istý, že zase bude založená len na malých podnikateľoch a na nových nápadoch, ktorým musíme pomôcť rásť lepším prístupom ku kapitálu, nižšími daňami, nižšou administratívou, odburávaním bariér. Toto je naša agenda, ktorú častokrát zelení nevidia. Oni chcú skôr všetko riešiť cieľmi, centralizovanie a ten náš práve prístup by mal byť iný komunikáciou s tými, ktorých sa to týka najviac a tí, ktorí jednak tvoria najviac pracovných miest alebo aj poctivo pracujú. A to je táto stredná trieda. Takže úprimne hovorím, áno, táto hrozba tu je a je aj našou povinnosťou zabrániť, aby sa to tak nedialo, aby skôr stredná trieda videla z toho tiež, aby si osvojila ten cieľ a videla z toho viac benefity, aby sa to nakoniec aj prejavilo v kvalite života.
Probírali sme s niektorými hosty tohoto podcastu otázku toho, proč a kde je ten důvod toho velkého rozdílu podpory zelených témat, který v České republice, řekněme, je nevysoký, říkám to velmi diplomaticky. Nevím, jak je to na Slovensku, ale ve srovnání s západní Evropou, s Německem, s Francií, tak je jasné, že v České republice chybí tlak, zejména od mladší generace, která by naopak tu politiku tlačila směrem k těm zeleným tématům. Chci se zeptat, jak je to na Slovensku a jak si vysvětlujete ty velké rozdíly v rámci Evropské unie?
Máte pravdu, ale rozdiely aj v tejto oblasti medzi Českou republikou a Slovenskom nie sú veľké. Možno trošku by som povedal, že tá mladšia generácia je citlivejšia na environmentálne témy, najmä v posledných rokoch, to cítim. A bolo to aj témou napríklad volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019, kedy to silne zarezonovalo a bolo to vidieť aj mimochodom na výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu. Ale na rozdiel od treba z Nemecka a niektorých iných krajín, a ani na Českej republike, ani na Slovensku nie sú zelené strany nejak silné. O to viac je dôležité hovoriť o tejto agende a postaviť sa jej čelom, aby proste sa jej nechytili extrémisti, lavičiari a nezačali nám to riešiť zhora nejakými utopistickými cieľami. Lebo aj takí ľudia sú. Samozrejme, vidím to aj v Európskom parlamente, čo je zastúpenie naozaj širokospektrálne. Máte tu extrémy od ľava do prava, ale našťastie väčšina je tých normálnych. Ináč by to nemohlo fungovať. Takže tá odpoveď je taká, že naozaj tá zelená téma je ešte trošku podceňovaná a o to viac treba o nej hovoriť. Aj preto je dobré, že ste ho otvorili.
Ty důvody, které jsem slyšel v rámci těchto rozhovorů, tak souvisely také s tím, že jak Česká republika, tak i Slovensko vlastně nemá ten bezprostřední kontakt s mořem, kde vzniká řada problémů. Jsme chráněni v tom středoevropském prostoru. Jediné, co konkrétně postihuje a co vnímají naši občané, ale ne v posledním roce nebo dvou letech, tak je problematika sucha, na které se dá dobře ilustrovat, že ty globální změny, ke kterým dochází, se pravděpodobně opravdu dotknou každého. Vy jste, pane europoslanče, psal moc zajímavou úvahu v té své části, kdy jste se zmínil, že není důležité jenom koukat na ty dlouhodobé cíle, ale zmiňoval jste, že těmi prioritami a tím cílem investice z těch prostředků by mělo být také řešení ekologických zátěží, o kterých v tuhletu chvíli víme, protože nám můžou přerůst přes hlavu. Chtěl jsem se zeptat, přijde mi to nesmírně pragmatický postoj, racionální a rozumný. Chtěl jsem se zeptat, jestli tahle ta priorita na to kouknout se na ty problémy, o kterých víme, než směřovat podporu na elektromobilitu a další věci, které jsou do budoucna, jestli to má podporu v Evropské unii, jestli tomu kolegové z ostatních evropských zemí rozumí a chápou, že by takhle ty cíle měly být nastaveny.
Áno, odpověď je áno a naozaj považujem za velmi důležité, aby jsme hovorili pragmaticky a reálne o tom, v akej situácii sa nachádzame, tak ako ste vy to načrtli. Pozrite sa, tie dva základné problémy v strednej a východnej Európe sú naozaj staré environmentálne záťaže, lebo v minulom režime, ktorý našťastie sa zrútil, ale zanechal nám stále dedičstvo rôznych skládok, kde vlastne nevieme, čo sa nachádza z tých chemických tovární, z tých ešte zbrojoviek. Hlavne na Slovensku máme spustu takýchto skládok, kde ani nevieme, čo je, a teraz ohrozujú zdroje pitnej vody a snažíme sa ich izolovať, snažíme sa ich vyčistiť, ale je to obrovský problém. Mimochodom aj po vojskách, ktoré našťastie už nás opustili pred 30 rokmi, aj po tých sú ešte stále environmentálne záťaže. Takže to je jeden problém, bez ktorého sa nepohneme, a druhý je energetická infraštruktúra. Na to prišli už treba aj Nemci, že potrebujú inovovať, pretože my stále budeme viac potrebovať najmä elektrické energie v súvislosti s tým, že ideme viac na bezemisnú energiu a viac chceme obmedziť dovoz. V súčasnosti Únia väčší objem energie dováža, takže chceme zlepšiť sebestačnosť, ale potrebujeme zásadne zlepšiť infraštruktúru. A tá je, treba povedať, zastaralá. Takže my potrebujeme odstraňovať environmentálne záťaže a aj zlepšovať energetickú infraštruktúru a prepojiť ju samozrejme lepšie naprieč krajinami, čo má podporu z európskej úrovne. A treba povedať, že sú pomerne aj slušné zdroje, ktoré sa dajú na to využiť. Nielen štrukturálne fondy, však tam máme dohromady na 7 rokov 1,1 trilióna eur a potom ten 750 miliardový fond obnovy, ktorý tiež až z 36% sa dá použiť na zelené projekty, a tam je priestor práve aj na tieto úvahy. Práve najlepšou investíciou z tých verejných zdrojov by mala byť infraštruktúra. Ja nie som celkom priateľ rozdávania súkromných projektov z týchto peňazí, lebo to kazí podnikateľské prostredie, niekomu dáte, niekomu nie, nikdy to nie je sociálne spravodlivé, ale proste urobiť to na projekty, ktoré majú význam a slúžia pre verejné blaho. Sú užitočné čo najväčší počet ľudí, a to sú práve tie projekty aj environmentálnych záťaží a infraštruktúry.
Vy jste teď mluvil o větší energetické nezávislosti Evropské unie. Zmiňujete to ve svém textu také ve vztahu k Ruské federaci. Zajímalo by mě, jakým způsobem je vnímáno v Bruselu to, že jakým způsobem se vyvíjí debata s Německem ohledně otvírání nového plynovodu Nord Stream, který mám pocit, že svojí logikou jde přesně proti tomu, co jste teď popisoval.
No, máte úplně pravdu. Nord Stream 2 jde úplně proti projektu, strategickému projektu európskej energetickej nezávislosti, proti tomu, že chceme diverzifikovať zdroje, ale viac sa sústreďuje na jedného dodávateľa, ktorý je mimochodom stále väčším politickým nepriateľom, stále sa od nás odlišuje, než aby sa približoval, čiže vzdialuje sa. A je treba povedať otvorene, Nord Stream 2 je politický, nie ekonomický projekt. Dôkazom je, že Nord Stream 1 je využitý na 50%. Nemci nemajú problém s kapacitou plynu, a z toho vidieť, že Nord Stream 2 je naozaj politickým projektom. Takou mierne dobrou správou je, že na európskej úrovni to všetci odmietajú. Mimochodom, ten tlak z strednej a východnej Európy, najmä musím povedať Slovensko, Česká republika, Polsko, bolo veľmi silné v tom lobovaní proti Nord Streamu. My sme prijali niekoľko rezolúcií za zastavenie Nord Streamu 2 a hlasovali za to aj Nemci. U nás aj nemeckí europoslanci sú proti Nord Streamu 2. Takže je to, čo robí Europarlament, je absolútne v súlade s Európskou energetickou stratégiou, s vybudovaním Európskej energetickej únie. Komisia je na našej strane. Problém je stále ten nemecký postoj, ktorý nie je kompatibilný s európskym. A aj dnes zazneli práve v súvislosti so situáciou s Ruskom, preberali sme kauzu Navalného, vojska pri ukrajinských hraniciach, Vrbietice, a všetko to sme dávali proste do súvisu s tým, že no ale prakticky, čo to znamená? Zastaviť Nord Stream 2, odstrihnúť ich od finančného systému a tak ďalej. Chce to konkrétne kroky, takže Nord Stream 2 samozrejme nemá ekonomický význam pre Uniu.
Pane doktore, my sme sa väčšinou v těchto rozhovorech dotýkali i toho tématu, co dneska vlastně definuje Evropskou unii, co je tím společným tématem. Všichni ho hledáme, trošku tak vzpomínáme po těch 50. letech, kdy ta situace byla jasnější, čitelnější, věděli jsme, o co jde. A úvaha, která se objevila a na kterou jsem se vás chtěl zeptat, byla ta, že dneska určité typy států v Evropské unii vidí každá ta skupina jiný benefit. Pobaltské státy, pro ně je to otázka nepochybně bezpečnosti, zahraniční politiky, suverenity těch zemí. Pro Českou republiku je to nepochybně ekonomický přínos, který tady v obyvatelstvu dominuje naprosto jednoznačně. Myslíte si, že by se z hlediska dlouhodobého, střednědobého mohla stát právě ekologická politika, ohleduplnost k životnímu prostředí, odpovědnost do budoucnosti tím společným tématem, které Evropany propojí?
Myslím si, že áno. A nevidíme to v nejakom rozpore s tým ekonomickým progresom. Práve aby tá zelená agenda bola zmysluplná, aby bola realizovateľná. Viete, to nebude realizované mimovládnym sektorom, to bude realizované priemyslom a občanmi. Čiže to bude súčasť priemyselnej politiky, to bude súčasť dennodenného života. Už to je de facto súčasť dennodenného života, vidieť to, ako sú dopravcovia alebo výrobcovia aut nútení vyrábať nové autá, ako je priemysel nútený znižovať emisie. Mimochodom, priemyslu sa to darí, dopravcom nie až tak, to je ďalšia téma. Ale áno, myslím si, že zelená agenda a ochrana životného prostredia je aj to, čo nás spája, čo nás aj odlišuje od zvyšku sveta, že Európa je v tomto naozaj lídrom. Byť Parížska klimatická dohoda, byť naša diplomacia, kedy sa snažíme skôr ísť tým príkladom a povedali sme, že do 2050 chceme byť prvou bezuhlíkovou zónou. Je to naozaj ambiciózne, ale myslím si, že je to dosiahnutelné, len to treba rozmeniť na drobné a manažovať to, monitorovať, nastaviť tie procesy, lebo úprimne povedané, už som zažil také vznešené ciele v minulosti, pamätám si Lisabonskú stratégiu, mali sme byť najkonkurencieschopnejší za 10 rokov, potom to vyšumelo, čiže nechcel by som, aby to boli prázdne heslá, ale aby to bola realita, už aj pre budúcnosť našich nasledovníkov, takže verím, že to bude súčasť ekonomickej politiky.
Hostem dnešního podcastu Politického institutu TOPAS byl Ivan Štefanec, europoslanec a prezident SMI, organizace, která stojí za právy malých a středních podniků. Pane europoslanče, ještě jednou děkuji za to, že jste si udělal čas na nás a na naše posluchače. Nasledanou.
Děkuji velmi pěkně, všechno dobré.
Tento podcast se všemi díly najdete na všech hlavních streamovacích aplikacích a na webu Politického institutu TOPAS. Přihlašte se k odběru a nezapomeňte nás sledovat na Facebooku.